Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 17-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programmamyzda. Türkmenistanda Bereket, Aşgabat we Tatawadyr şäherlerinden soň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine hem sil geldi. Halkara valyuta fondy Türkmenistanda saparda boldy we bu saparyň jemleri barada hasabat çap etdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamadan täzelikler dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasının Sağlık Guraması Liviyanın paytaxtı Tripoli'nin üstünde qarşıdaş milisiya güýçlerinin arasında baryan söwüşler netijesinde adından 174 adamın öldürildigini aýdýar. Bütün dünya Sağlık Guraması özlerine Liviyanın milli goşun diýip at berenlerin 5-nji aprelde başlanan esasy harby hüjümlerinden beri 758 adamın yaralanandygyny hem aýtdy. Bütün dünya Sağlık Guraması şikayet eden adamları kabul edýän keselhanalara yardım bermek maksady bilen sağlık merkezlerini goşmaça hirurgiya işgärlerini yerleştirdi deyip Birleşen Milletler Guramasının edarası Twitter sosial ulumunda yazdı. 18 müngden gowrak adamın söwüş derarly yaşayan yerinden kaçandığı soňky 24 saatyň dowamında olaryň sanynyň 2500-e barabar bolandygy Birleşen Milletler Guramasının 15-nji aprelde ýaýradan maglumatynda bellenilýär. Liwe gündogordaky we gunwatardaky bäsleş iki hökümetiň arasında bölündi. Olaryň ikisi hem aýry-aýry milisiýa güýçleri tarapyndan goldanylýar. Liviyanın milli goşunu diýilýäni Halifa Haftar komandirlik edýär. Ol Tripolide Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan goldanylan hökümeti goraýan milisiýa güýçlerine garşy söwüşýär. Parijin merkezindäki orta asırlara değişli Notre Dame baş ibadathanasında dören yangın 16 aprelde doğru söndürüldü deyip Fransuz paytaxtının yangın söndürücü departamenti ilan etti. 15 aprelde öğlen vakti tutuşup başlayan ibadathanada çıkan alovlar sanlıca minudun devamında onun merkezi bölüğündäki üçeğinin aglava bölüğüne yayradı ve çürdüğünü yumurdu. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bahasına yetip bolmacak halkın ruhu deyilip häsiýetlendirilen yadigarlığı gaýtadan dikeltmegi wada berdi. Macron yanığının bir pursadında alovların baş ibadathananın tutuş binasını hop avandırandığını aydıp, in yaramaz yağdayın önünün alınandığını belledi. Dünyada siyahatçılar tarafından in köp ziyaret edilen yerlerin biri. 850 yıllık gotik binanın üçeği ve çürdüğü yumrulsa da onun esası kuruluşu şolsanda iksanı can minarası ve daşkı divarları halas edildi. Parijin hakimi Anna Hidalgo baş ibadathananın gaytadan dikeldilme oyunca donor konferensi sasını geçirecektiğini məlum etdi. Rusiyanın parlamentinin aşağı öyü davalı kanun taslamasını kabul etdi. Tanqidçiler bu taslama Prezident Vladimir Putin'in internete hükümet gödövçülüğünü arttırmak varadakı tağırlarlarının bir bölüğü hükmününe qarayarlar. 16 aprelde Rusiyanın Devlet Dumasındakı kanun çıkarcıların 307'si goldap 68 sansı karşılık görküdüp kanun taslamasını doğru tasdik ettiler. Hedirkvat kanun taslaması parlamentin yukarı öyüne yanı federal genişe uğradılar ve bu yerde hem onun tasdik edilir. Edilmegine ve sonra gol çekmek üçin Putin'a iyi verilmegine karışılıyar. Öz ihtiyarlı internet deyilip adlandırılan kanun taslamasında internet providerlerinden Rus web trafikasını devlet tarafından kontrollü edilen nokotlardan geçirip bilecek kuralı oturtmak ve yerli domain name sistemi dörütmek talep ediliyar. Bu kanun taslamasını goldap çıkış edenler bunun olorun sözlerine göre Runet deyilip tanalyan internetin Rus segmentini has karışsız edecek digini aydiyarlar. 16 aprelde Berlin'de Kırgız prezidenti Soranbay Jeenbekow'un Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Bu duşuk Kırgızstanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak barada Jeenbekow'a basyş etmek üçin aktivistler tarapyndan nemis kanslerine çağırışlar edilýän mahaly geçirilýär. Jeenbekow 2017-nji ýylda prezident wezipesine girişini bäri Germaniýa ilkinji gezek sapar edýär. Ol bu saparynyň çäginde Kırgızstanyň sosial we ykdysady ösüşine Almanya'dan has köp goldu gazanmagy maksat edinýär. Human Rights Watch guramasy özüniň 12-nji aprelde ýaýradan beýanatynda Merkel Jeenbekow bilen geçirjek gepleşiklerinde Kırgızstanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlamagy çağırdy. Germaniýanyň liderleri Jeenbekow'un adam hukuklarynyň beýleki kukuran meselelerini çözmek üçin öz basyşlaryny dowam etdirmek zerurdur diýilip beýanatda aýdylýar. Şol bir wagtda beýanatda Kırgız parlamentiniň öz pikirini erkin beýan etmegi howp awandyryp biljek daşary agentler barada kanuny reddetmek ýaly käbir oňyn ädimleriň bolandygy hem tasdik edilýär.